Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, τον πρώτο χαμόγελο του παιδιού, γιατί εκεί είχαν φτάσει καταγγελίες, να ξέρεις, το χαμόγελο. Ναι. Και το χαμόγελο είχε διαβιβάσει τις καταγγελίες αυτές, είχε κινητοποιηθεί.
Και ίσως ξέρει ο κύριος Γιαννόπουλος να μας πει περισσότερα για τα κενά τα οποία αναφερόσουν πριν.
Δεν έγινε τίποτα. Κύριε Γιαννόπουλε, πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Σας ακούω και αναρωτιέμαι για μία ακόμη φορά. Από τις πολλές που έχουμε διαχειριστεί και που κάθε φορά που γίνεται και χάνουμε τη ζωή ενός παιδιού, τρέχουμε όλοι και δεν φτάνουμε. Το λέω αυτό σαν κοινωνία τώρα και μετά πάμε σε υπηρεσίες κλπ.
Εδώ έχουμε ένα παιδί που έχει χάσει τη ζωή του και έχουμε και τρία τα οποία κυριολεκτικά έχουν περάσει τα πάντα.
Όταν λοιπόν το 2020 τον Απρίλιο δεχτήκαμε την ανώνυμη αυτή αναφορά, είπε η κυρία Δημογλίδου για τις αναφορές τις ανώνυμες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεις τρόπο για να βρεις τον κατάλληλο αξιωματικό για να κάνει πραγματικά, γιατί κάποιοι αξιωματικοί κάνουν καταπληκτική δουλειά και δεν το συζητάω, δεν ήταν αυτοί, εμείς τα κάναμε ευχές απλώς θεσμικά. Λοιπόν, πρέπει να λειτουργούν οι θεσμοί. Εμείς να συμπληρώνουμε τους θεσμούς. Έτσι λοιπόν δεχτήκαμε αυτή την ανώνυμη αναφορά, τεκμηριωνόταν με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον έστω και σαν ανώνυμη, και τη διαβιβάσαμε στον εισαγγελέα, ενώ παράλληλα έτυχε να πέσει στην αντίληψη των ανθρώπων του χαμόγελου, των επαγγελματιών, γιατί δεν απαντάνε εθελοντές, απαντάνε επαγγελματίες, επιστημονικό προσωπικό, για να έχουν κάποια γνώση και κάποια επίγνωση το τι κάνουν. Ναι. Έπεσε στην αντίληψη λοιπόν το δημοσίευμα, αυτό για το οποίο καταδικάστηκε που αναφερθήκατε πριν λίγο.
Ναι.
Αλλά λοιπόν, γιατί ο εισαγγελέας δεν γνωρίζει ενδεχομένως όλο το ιστορικό, αν δεν κάνει φάκελο ο οποίος θα αφορά τα παιδιά ή την οικογένεια συγκεκριμένη. Άρα λοιπόν έπεσε, τέθηκε σε γνώση και οι συνθήκες, αλλά και το παραβατικό περιβάλλον το οποίο ζούσαν τα παιδιά, το παραβατικό, το επικίνδυνο παραβατικό περιβάλλον, γιατί μπορεί να είναι κάποιος παραβατικός, αλλά να νοιάζεται να φροντίζει τα παιδιά του. Αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα ίσως μερικές φορές. Έτσι λοιπόν, χωρίς να ξέρουμε εμείς για την έκβαση, γιατί δεν μας ενημερώνει και δεν είναι υποχρεωμένη να μας ενημερώσει η εισαγγελία και κανένας άλλος, δεν γνωρίζαμε για το αποτέλεσμα το τι έγινε. Και ξαναλάβαμε λοιπόν μετά το 2024, το Δεκέμβριο, αναφορά ανάλογη, αλλά όχι με στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν, έστω και την ανώνυμη αναφορά, αλλά μπορούσαμε να τη στείλουμε στον εισαγγελέα. Έτσι δεν τη στείλαμε λοιπόν, γιατί δεν αισθανόμαστε ασφαλείς ότι αυτά τα στοιχεία που μας δόθηκαν ήταν ακριβή. Απλώς τα πιστοποιήσαμε όταν έγινε αυτό το σημείο που έγινε με την οικογένεια που ήταν ίδια τελικά η οικογένεια, η οποία πήγαινε από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, από χώρο σε χώρο. Φτάσαν τα παιδιά στο νοσοκομείο, γιατί υπάρχουν μύθος και πραγματικότητα σε κάποια πράγματα. Και προσπαθούμε να όλοι μας να ωραιοποιήσουμε καταστάσεις από εκεί που δεν μπορούν να ωραιοποιηθούν. Γι' αυτό ίσως είναι το ενοχλητικό. Ναι.
Το σίγουρο είναι πάντως ότι οι άνθρωποι αυτοί, η οικογένεια, πώς αλλιώς να τους αποκαλέσω, κοινό, εκείνοι, και ο 43χρονος και η σύζυγος κάτω από το ραντάρ, ότι τα παιδιά πηγαίναν στο παίδον, με κάποιο τρόπο τα έπαιρναν.
Αυτό ακριβώς. Στο παίδον λοιπόν, που δεν είναι πρώτη φορά, που δεν είναι χώρος φύλαξης, με την έννοια της αστυνομικής, και αν κάθε παιδί το οποίο πηγαίνει με κοινωνικό πρόβλημα, και είναι δεκάδες τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι παρκαρισμένα στα νοσοκομεία, σας υπενθυμίζω την καινούργια νομοθεσία που έκανε, υποτίθεται, για την απολυμεθοποίηση, με αποτέλεσμα να ορίζει στον εισαγγελέα ότι πρέπει τα παιδιά να πάνε μόνο στα δημόσια και εκκλησιαστικά ιδρύματα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην έχουν οι εισαγγελείς που να πάνε τα παιδιά. Άρα το νοσοκομείο όμως, το αιτιολογώ, δεν το δικαιολογώ, δεν είναι ο χώρος ο οποίος είναι παιδική προστασία. Είναι χώρος που είναι παιδιά άρρωστα, είναι δίπλα η μαμά και ο μπαμπάς ενός παιδιού που τα φροντίζουν, και το άλλο πιο δίπλα το παιδάκι αισθάνεται τη φρίκη ότι εμένα δεν με φροντίζει κανένας, είναι κάποιοι εθελοντές. Καλό είναι, αλλά άλλο η μαμά και ο μπαμπάς και άλλο οι εθελοντές. Έτσι, για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
Προφανώς. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής όμως, και θέλουμε τώρα στο ένα λεπτό που απομένει.
Όμως, πριν φύγουμε από αυτό, ότι όταν εξαφανίζεται ένα παιδί και κινδυνεύει, γιατί ήταν σε συνθήκες ασφάλειας υποτίθεται, έτσι κι αλλιώς, γίνεται μια διαδικασία, έπρεπε να γίνεται διαδικασία, και δεν μπορούμε να έχουμε σε αντιπαράθεση τώρα, γιατί δεν κάνουμε αντιπαράθεση με κάθε φορέα, για να γίνει ένα Amber Alert, για να βρεθούν τα παιδιά άμεσα. Τα παιδιά δεν βρέθηκαν. Με αποτέλεσμα τα άλλαζαν, δεν είναι δικαιολογία το ότι άλλαζαν διευθύνσεις. Θα τα βρίσκουμε.
Άρα υπάρχουν, λέτε, ευθύνες και από την πλευρά της αστυνομίας, λέτε.
Όχι, μην μπούμε σε αυτό. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο γενικότερα δυσλειτουργεί όταν ο εισαγγελέας δεν έχει δίπλα του επιστημονικό και άλλο προσωπικό, όταν οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων υποστελεχωμένες, όταν η αστυνομία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της και της έχουν παίζει πάνω πολλά πράγματα. Σας λέω, το αιτιολογώ, δεν το δικαιολογώ. Να διευκρινίσω λοιπόν ότι όταν ένα παιδί κινδυνεύει και δεν βρίσκεται στο περιβάλλον ασφαλείας, όπως συνήθως είναι το σπίτι, αλλά το σπίτι είναι επικίνδυνο και εκείνο δεν είναι ασφάλεια. Άρα λοιπόν, όταν χαθεί ένα παιδί, μας δίνει εντολή ο εισαγγελέας σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν υπάρχουν οι γονείς να δώσουν έγκριση, για να βγάλουμε ένα μπεραλέρτ. Δεν έγινε αυτό και δεν γνωρίζαμε.
Ποια είναι η αρχή που πρέπει να μεριμνήσει γι' αυτό, κύριε Γιάννο Πλούμα, τα λέμε τώρα, πάμε με το όνομά
του. Η αρχή που δίνει τις εντολές είναι ο εισαγγελέας, ο οποίος είναι μόνος του όμως. Προσέξτε το αυτό, έχει σημασία. Είναι μόνος του και μόνη της. Και έχει αναδεθεί το ρόλο του Θεού, χωρίς να έχει δίπλα του.
Τι εννοείται μόνος του, δεν έχει το προσωπικό, τους συνεργάτες που θα μπορούσαν να τον.
Δεν έχει εξειδικευμένο προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, να το βοηθήσουν. Έτσι αναθέτει στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, που και εκείνοι είναι υποστελεχωμένοι, δεν έχουν αρκετούς ανθρώπους γιατί πρέπει να καλύψουν όλες τις ανάγκες, με αποτέλεσμα όλα αυτά να χάνονται στον δρόμο, γιατί πρέπει αυτές οι οικογένειες να παρακολουθούνται. Ναι. Όχι απλώς να κάνουμε μια έρευνα.
Εδώ αλλά λοιπόν θα έρθουμε και σε αυτό. Το αφήνω απλά για το τέλος. Υποτίθεται ότι το 22, διαβάζουμε και σήμερα σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που υπογράφει στην Άλφος η Τάνια Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή, είχε παρουσιαστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Βίας κατά των Ανηλίκων. Και αυτό προέβλεπε, μεταξύ άλλων, συνεργασία και συντονισμό ενεργειών ανάμεσα στην Εισαγγελία Ανηλίκων, σε κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, στην Ελληνική Αστυνομία, στα νοσοκομεία, στις δομές. Μέχρι
αυτά
στιγμής,
καλά είναι.
Αυτό θέλω να πω, μέχρι
καλά
στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο.
Ακούτε,
δηλαδή
αυτά
είναι,
καλά είναι.
Πολύ ωραία
και
είναι.
Πώς θα τα κάνεις όμως αυτά, γιατί οι θεσμοί πρέπει να λειτουργούν. Το χαμόγελο είναι συμπληρωματικό, δεν είναι υποκατάστατο των θεσμών. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται λοιπόν ένα σχέδιο δράσης που χρειάζεται να υπάρχει. Και ξέρετε την τρόπο βρήκαμε στη σεξουαλική κακοποίηση, να λύνουμε, να είναι καλά κάποιος αρχηγός, τρεις αρχηγοί πριν, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το όνομά του, που μας είχε πει, όταν έχετε ένα τόσο σοβαρό θέμα σεξουαλικής κακοποίησης, μην στέλνετε το κατευθείαν, ενημερώστε κατευθείαν τον αστυνομικό διευθυντή της περιφέρειας ή το τμήμα ανηλίκων. Και έτσι λοιπόν το κάνουμε και έτσι έχουν εξιχνιαστεί υποθέσεις όπως στη Μύκονο ο πατέρας που βίαζε τις δύο δίδυμες χώρες και καταδικάστηκε σε δύο φορές ισόβια, γιατί κάποιος αξιωματικός ειδικός και που έχει γνώσεις κάνει αυτή την έρευνα.
Άρα είναι θέμα προσωπικής ευθύνης και πρωτοβουλίας. Αυτό είναι.
Είναι δηλαδή θέμα προσωπικής ευθύνης, γιατί δεν υπάρχει οργάνωση.
Εδώ λοιπόν, για να έρθω στο τέλος, επειδή έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και μαζί, έχουμε πει ότι στην Ευρώπη, σε χώρες της Ευρώπης, και όχι μόνο, και στις Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω, υπάρχει η εξής αντίληψη. Το παιδί σου δεν σου ανήκει από τη στιγμή που γεννιέται και μετά. Υπάρχουν οι κοινωνικές δομές και οι κοινωνικές υπηρεσίες εκείνες που είναι επιφορτισμένες με το έργο να προσέχουν τι του συμβαίνει και αν το παιδί αυτό μεγαλώνει σωστά σε ένα σωστό οικογενειακό περιβάλλον. Εδώ υποτίθεται έχουμε δομές στους Δήμους, έχουμε την πρόνοια, έχουμε και εγώ δεν ξέρω πώς. Και
κανένας αυτά κρίκος στις αλυσίδες
δεν λειτουργήσε.
Δύο πράγματα. Καταρχάς τα λέμε πλέον από κάποια στιγμή και πέρα, τα λέμε όλα δομές και ισοπεδωτικά τα έχουμε μπει, αυτή είναι η διαδικασία που λέγονται δομές και έχει σημασία αυτό το ότι είναι μια ισοπεδωτική διαδικασία, άρα δεν ξεχωρίζουν οι χώροι εκείνοι ποιοτικοί φροντίδας. Και εδώ ισχύει το ίδιο, τα παιδιά είναι κάτω από την προστασία της ελληνικής πολιτείας και όταν συμβαίνει κάτι δεν προέχει η επιμέλεια, η γονική μέρημνα του γονιού, προέχει ότι τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από οτιδήποτε κακό μπορεί να τους συμβεί. Ισχύει και εδώ, αλλά σας το είπα, με ποιους θα το κάνεις αυτό το σχέδιο δράσης, πρέπει να έχεις κάποια, όπως ο στρατηγός έχει στον πόλεμο τους στρατιώτες κλπ, πρέπει να έχεις κάποιους στρατιώτες.
Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει να βρεθούν αυτές οι δομές να στελεχωθούν, το λέμε, ναι, έχετε δίκιο.
30 χρόνια το λέμε εμείς το χαμόγελο.
Αλλά είναι 2026.
Μια στιγμή, για να καταλάβω τώρα, επειδή λέμε για στελέχωση δομών εν έτη 2026, δηλαδή θέλω να πω η πρόνοια. Δεν υπάρχει πρόνοια, υποτίθεται, δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι αμείβονται από το κράτος. Δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί.
Ένα Δήμο που έχει όλες τις υπηρεσίες ή δύο maximum στο μέχρι πρώτη
νοσοκομείο. Και μιλάμε όμως για το μεγαλύτερο δήμο, ένα μεγαλύτερο δήμο της χώρας.
Το Δήμο Αθηναίων ήταν δύο οι κοινωνικοί λειτουργοί που κάναν αυτή τη διαδικασία και δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι και να θέλουν, γιατί υπάρχουν και φιλότιμοι άνθρωποι. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί καμιά φορά ακυρώνονται οι προσπάθειες κάποιων ανθρώπων που δίνουν μάχες μέσα στο δημόσιο σύστημα, επειδή ακριβώς είναι δημόσιο σύστημα. Εμείς είμαστε μαζί τους και με αυτούς τους ανθρώπους δίνουμε λύσεις. Με τα 49.000 κλήσεις που λάβαμε το καλοκαίρι, 49.000, μέσα εκεί ήταν κακοποίηση 400 τόσες κλήσεις, αυτοκτονικό ιδεασμό, απόπειρα αυτοκτονίας, γύρω στις 380 κλήσεις, από αυτά τα 180 ήταν αυτοκτονικός, ήταν μάλλον τόσο πολύ επικίνδυνο που ζητήσαμε από το ηλεκτρονικό έγκλημα να βρουν λύση, γιατί τα παιδιά αυτά κάποια δεν θα υπήρχαν στη ζωή. Όσα δηλαδή πριν από 2-3 χρόνια ήταν για ένα χρόνο τα στατιστικά, τώρα τα είχαμε μέσα σε ένα καλοκαίρι, Ιούλιο με Αύγουστο.
Μάλιστα.
Άρα ποιος θα πρωτοπαρακολουθήσει και ποιος θα παρακολουθήσει όλη αυτή την ιστορία όταν υπάρχουν ευάλωτες οικογένειες. Έχουν προτείνει στην ΚΕΔΕ και αλλού να γίνει κάτι σαν τη βοήθεια στο σπίτι και σε οικογένειες ευάλωτες που θα παρακολουθούνται από πολυεπιστημονική ομάδα, όχι από έναν κοινωνικό λειτουργό.
Εδώ δεν υπάρχει ένας ξενός φιλοξενίας και τα παιδιά φιλοξενούνται στο παιδόν. Τα συγκεκριμένα παιδιά είχαν αφροδίσει νόσημα και ήταν δίπλα σε υγιή παιδιά. Και δεν ήξεραν
αυτό γίνεται χρόνια τώρα, αλλά το τελευταίο διάστημα λόγω της νομοθεσίας που ορίζει ότι πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά σε κρατικά ιδρύματα, τα οποία και αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέμα γιατί είναι προστελεχωμένα. Με αποτέλεσμα κάποιοι χώροι των ιδιωτικών φορέων που υποτίθεται πρέπει να κυνηγήσουν κάποιοι, έπρεπε να σταματήσουν γιατί δεν έχουν εξυμπάνια, τέτοια πράγματα. Άρα δεν πάμε να φτιάξουμε κάτι, πάμε να χαλάσουμε τελικά μερικές φορές αυτή τη χώρα. Και επειδή πάσχουμε από όλα αυτά, χρειαζόμαστε και το μυρμηγκάκι μας. Αυτά που λέμε λοιπόν εμείς και τα λέμε χρόνια, δεν τα λέμε γιατί θέλουμε να πάμε κόντρα, και λέμε 30 χρόνια. Οπότε διάφορες κυβερνήσεις, διάφορα κόμματα, διάφορες διαδικασίες δεν έχει να κάνει με. Είναι η νοοτροπία που υπάρχει στο σύστημα, να μην δίνεται έμφαση και να μην επενδύεται. Το επενδύεται σημαίνει αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι το 2030 να πλαισιώσετε τις φορείς και τις υπηρεσίες, τις κρατικές, με προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν γίνεται όμως, άρα πώς θα λύσουμε τα προβλήματα.